Šodien Centrālā statistikas pārvalde publiskos mājokļu cenu pārmaiņu rādītājus pērnā gada 4. Ceturksnī, gan par to, gan arī par citām nekustamo īpašumu nozares aktualitātēm. Šajā brīdī uz sarunas aicinājis Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas un arī nekustamo īpašumu uzņēmumu Arko Real Estate vadītāju Aigaru Šmitu, kurš man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Kāda šobrīd ir mājokļu un komercplatību, nu teiksim tā, cenu dinamika? Vai tās cenas ir stabilas, pieaugošas?
Jā, mums ir fantastiski stabils tirgus, manuprāt. Mēs varētu priecāties, pat ja mēs salīdzinām sevi ar mūsu tik dikti glorificētiem kaimiņiem igauņiem, ko liek parasti kā labi piemēri arī politiķi savā retorikā, jo es gan nezinu, kas būs tas, ko šodien ziņos Centrālā statistikas pārvalde, bet runājot tīri par tādiem tirgus datiem, varu minēt, ka mums ir bijis ir absolūti fantastiski stabils gads, jo mēs šobrīd tagad gribētu nokomentēt vairāk tomēr Rīgu, jo kāpēc Rīgu, tas ir tāds indikātors, nu, kas tad īsti notiek tirgu, ja? Un tas galvenais indikātors rādītājs tieši sērīveida mājokļu, šis cenu indeks. Un ja mēs salīdzinām ar 2024. Gada janvāri un 25. Gada janvāri, tad principā šis cenu indeks ir, varētu teikt, viņš ir nemainīgs. Ja pagājušā gada janvārī šis sērīveida mājokļu indeks bija 848 eiro, nu tā absolūti jau līdz 1 eiro, ja mēs to analizējam, tad šī gadā šis bija 851 eiro par sērīveida mājokļa kvadrātmetru. Ja, tā kā tāda pieejamība, manuprāt, mūsu valstī ir daudz, daudz tāda, nu, šis mājoklis ir daudz pieejamāks, jo tas cenu indeks, to, manuprāt, arī mēs vairāk kārt esam, jo mēģinājuši tā kā izglītot un stāstīt cilvēkiem ir tiek noteikts, ko cilvēks un cik daudz sērīveida mājokļu tirgu var iegādāties par šo te Latvijas noteikto vidējo algu. Un ja mēs skatāmies, ka šobrīd tā Latvijas vidējā alga pirms nodokļu nomaksas ir aptuveni 1500 eiro, jeb 1300 ar KPK-m, ja, tad mēs varam nopirkt aptuveni, nu, tā rupi rēķinot 1,5 kvadrātmetru sērīveida mājokļu.
Mēnesī.
Nē, 1 kvadrātmetru. Pusotru.
Jā.
Tā pašā laikā, ja Igaunijā, Tallinā, ja šis te vidējais atalgojums ir 1900 eiro, pirms nodokļu nomaks, nu un tad Igaunijā, Tallinā attiecīgi šis sērīveida mājokļu kvadrātmetrs ir sākot no aptuveni 2200 eiro. Ja, tā kā,
kādēļ tādas atšķirības ir?
Atšķirības tieši kam?
Nu, starp Latvijas un Igaunijas šo tad.
Nu, es saku, Igaunijā šis cenu indeks ir 2200 eiro.
Jā, bet kādēļ?
50 eiro.
Un kādēļ tur ir?
To jau tirgus diktē. Un tāpēc es saku, kad ļoti bieži politiķi savā retorikā saka šo frāzi, kad redziet Igaunijā divreiz lielāks portfels, ja, nu, latvieši kaut kas nav pareizi, mēs daram kaut ko nepareizi vai ne, bet viņi aizmirst vienu lietu, viņi neviens nemin, cik ir nofinansēts šīs te vienības vai ne, jo ja cenas mums atšķiras principā divas reizes, tad, manuprāt, pie vienādi aktīva tirgus es pieļauju, kad arī šeit rodās šī te kredītforpeļa, šī te būtiska atšķirība. Jā.
Kas Latvijā cilvēkus interesē? Tie ir jaunie projekti, vecāki projekti, protams, interesi diktē arī tās iespējas, bet nu, kas ir tas populārākais?
Nu, nav tādas noteiktās tirgus, nu, tā kā statistika, jo mēs parasti vienmēr cilvēkiem sākam, pirmais ir vajadzība, ja? Un otrais ir rocība. Ja, mēs, jo es esmu bijis šīs diskusijās, kad ļoti tiek stāstīts, cik šausmīgi forši ir dzīvot jaunā projektā, vai ne? Nu, un es pieļauju, tad es parasti saku, mēs varam uztaisīt tādu interaktīvu atpauju, iziesim ielās un pajautāsim cilvēkiem, vai jūs gribētu dzīvot šī skaistajā jaunā un energoefektīvā mājoklī un zaļā mājoklī ar maziem komunāliem maksājumiem. Un loģiski, kad visi cilvēki teiks, ka jā, nu, kas kaut cik mazliet ir saprot. Un tad mēs atduramies pie šīs te atkal iespējas, vai ne? Un šīs te iespējas, nu, diemžēl nesakrīt, un vairāk kā tas paudz, ka Latvijas vājā ekonomika, nu, ir tā, kad, nu, mēs vienkārši jaunajā projektā šo te mājokli var iekādāties ģimeni, ja, teiksim, maksātspēja tiek izvērtēt uz diviem cilvēkiem, vai ne? Un tāpēc ir jādomā nevis tīri, ka mums pietrūkst jauno mājokli, arī klausīties šī te politiķi diezgan muļķīgā retorikā par to, ka mums pietrūkst, un viens soli tur 5000 mājokļus uzbūvēt, 10000 mājokļus. Un tagad uzdot jautājumu, nu, kas tad īsti to pirks, vai ne? Nu, kam tad tas ir?
Bet šobrīd, nu, tā gan ir tāda personiska sajūta, ejot pa Rīgu, nu, daudz būvē visādas mājas, visur ir kādi projekti. Tā ir tikai tāda sajūta?
Tā ir sajūta noteikti, jo mēs noteikti arī šī būvniecības tajā tempā būtiski atpaliekam no kaimiņiem. Ja jau vidē gadā mēs uzbūvējam aptuveni 2 līdz 3 tūkstoši jaunus mājokļus, vai ne? Un redziet, atkal ir radio klausītājiem jāsaproti, ka attīstītājiem ir resursi un kapacitāte būvēt pietiekoši daudz. Bet tas mīnus ir šī te pārdošanas dinamika, jo arī attīstītājs tas nav īsti tā kā filantrops, un viņš nevar īsti vilkt šo pārdošanas procesu un šo ieguldījumu, nezinu, nākamos 5 gadus vai ne. Un attiecīgi tad tiek izvērtēt, vai šī dinamika ir pietiekoša, lai attīstītājs, kā saka, iepūstu vaigos spēku un būvēt nākamos projektus vai ne, vai tomēr mēs skatāmies, ka tā dinamika ir pietiekoši lēna vai ne, jo formula vienkārši, ja pēc uzbūvētā tev jābūt pusotru gadu laikā jāizpārdo mājoklis, jā. Un tad atkal mēs skatāmies šos igauņu drosmīgos investors, kas nāk Rīgā, kas cer atkal, ka teiksim, mums kaut kāda teorētiskā maksātspēja varētu pieaugt līdz kaut kādam igaunijas līmenim, un tad mēs klausāmies šīs te cenu, tās tos cenu līmeņus, kas ir, nu, pietiekoši jaudīgi Latvijas tam vidējam maksātspējīgam.
Bet tajos projektos un dzīvokļos jaunajos, kas ir? Kas pērk tos jaunos projektus? Tie ir no atsevišķas ģimenes, kā jūs minējāt, vai tomēr bieži tie ir kādi lielāki, nu, investori, bagātāki cilvēki, kas pērk un pēc tam izīrē? Kādi tā?
Ir gan, protams, jo redziet, kā ir tas, ko rāda tā prakse, ka, diemžēl, atkal atgriežoties pie ekonomikas vājuma, pie maksātspējas, mēs redzam, ka diezgan bieži šīs te skaistos centri, jūgans tie lēkās tiek pārveidot plānojumi. Un šie te lielie skaistie dzīvokļi, kas ir kādreiz no Latvijas laika bijuši, tur, nezinu, 150 kvadrātmetrī plaši dzīvokļi, tiek sadalīts daudzos mazos līdz pat, nezinu, 17-20 kvadrātmetriem, jā, kā dzīvoklis. Jā, un šīs noteikti tiek iegādātas lielākoties gadījumu, kā tāda investīcija, lai viņu varētu pēc tam izīrēt. Jo mēs saprotam, ka 20 kvadrātmetros īsti ģimene dzīvot nevarēs, jā, tā kā, un te ir atkal ir... Kas saka, ģimenes noteikti izvēlēs savai rocībai atbilstošu pirkumu, kas drīzāk ir sērīveida mājoklis, jo tur tā cena kategorija, teiksim, dārgākais sērīveida rajons Rīgā aptuveni ir teika, kas varētu būt labu remontu kaut kādā 1300 eiro cena kategorijā. Tajā pat laikā, teiksim, jauno projektu šo te, tas piedāvājuma koeficients ir aptuveni kaut kādā 2500 eiro pa kvadrātmetru, kas ir šie jauno projektu ekonomu klases mājokļi.
Jums ir arī skaidrojums, nodarbojoties ar nekustējumiem īpašumiem, kāpēc Rīgā ir arvien vairāk tukšu skatlogu, tas vairs nav, protams, par dzīvojumām platībām, tas vairāk par tādām
komentas. Jā, mēs kā darījām asociāciju pagājušajā gadā sadarbībā ar Rīgas domu, kāda pusgadi, ļoti daudz ģenerējām idejas, kā mēs varētu atdzīvināt Rīgas centru. Un te ir tāds koks ar diviem galiem, ir, jā, kad tiek domāti kaut kāda mākslīga rīka, kā radīt šo te telpu, atdzīvināt, kā šos te, nezinu, skatlogus mazgāt, radīt kādu mākslu, vai, nu jā, ideālā gadījumā veikt uzņēmējdarbību šanos skatlogos. Un te man ir jāsaka rīdziniekiem, ir, jā, kad, nu... Neviens centiens atdzīvināt telpu nebūs veiksmīgs, ja tas rīdzinieks neiestais mazās kafejnīciņās un mazos veikliņos tērēt naudu. Tas tieši tas pats ir vecrīgā. Jā. Vienkārši tas nav, mēs nevaram cerēt uz kaut kādu mistisku iespējams turistu, kas kaut kad atbrauks, un, jo nu, kaut vai... Nu, savizualizējiet, ja, teiksim, nezinu, 50 kvadrātmetrīga telpa, pieņemsim, nezinu, 500 eiro mēnesī noma, 10 eiro kvadrātmetrs, ja. Tālāk viens cilvēks, kas tu strādā par pārdevēju, ja tā ir kafejnīca, tā ir preču iepirkšana, kāda jābūt ir šai te dinamikai un preču apritei, lai šī te viena mazā kafejnīca 50 kvadrātmetros varētu izdzīvot. Te pat nav runas, es saku, par pelnīšanu, te runa par to, lai izdzīvot, ja. Un tas ir tas, jā, noteikti mans aicinājums, lūgums, jā, rīdziniekiem, ja mēs gribam, lai mums šis te centrs būtu skaists un dzīvs un aktīvs, nu iesim un tērēsim naudu un atbalstīsim tos uzņēmējus taisa pirmā stāvā, taisa platībās, nu viņiem neiet absolūti
noteikti. Paši no sevis jau, protams, neizdzīvas. Bet noslēgumā vēl mums jāpieskarās īsi jautājumam par karu Ukrainā. Kad Ukrainā būs miers, vai jūs redzat, ka tas kaut kā arī šeit Latvijā ietekmēs, izmainīs šo te, nu, tirgu?
Jā, nu ļoti jau gribētos tam ticēt, vai ne, bet kad un vai tas būs klausījos ārzem ziņas, vai ne, ka mēs jau vēl neredzam īsti gaismu tādā tunēļa galā, vai ne. Un,
nu, kopš kara sākuma ir mainījies kaut kas tieši tādēļ tirgu?
Jā, nu, tad varētu piesardzība ir. Nu, tajā brīdī, ja tev ir kur dzīvot, tad tas ir noteikti, kamēr tev nav tāda iekšējā pārliecība par drošību, nu, tas ir pakārtots jautājums, nu, kā es tagad, šausmīgi ticu, ka viss būs labi un uzņemšu šo saistības uz nākamajiem 25 gadiem, vai ne? Nu, kā es par to domāšu, kad es nezinu, vai man rīt būs darbs? Un te ir tas aicinājums politiķiem, kad nu, tad iedrošināt, nu, teikt, bet redzēt, nu, politiķi jau paši īsti nezinu, vai ne? Nu, kas tad notiksies, jo visu laiku tika tagad definēts, ka šis dārgais Eiribors ir tas, kā saka, klupšanas akmenis tam, lai cilvēki tā kā vairāk pirktu mājokļus, vai ne? Nu, beigās tagad ir šobrīd Eiribors ir atgriezies kaut kādā loģiskā līmenī, vai ne? Un atkal mēs redzam, ka tā nav īsti brīnuma tableta, vai ne? Nu, tad mēs mēģinām izprast, nu, tad, kāpēc cilvēki nepērk, vai ne? Un tad tas gala izskaidrojums ir, jā, protams, ģeopolitiskais, kā saka, nu, nezinu, risks vai šī te nedrošība. Un otrs ir mūsu, diemžēl, valsts ekonomiskais vājums, lai ko mums, teiksim, stāstītu un potētu, kad viss šausmīgi attīstās un griežās, runājot ar uzņēmējiem, nu nav īsti tāda sajūta, vai ne? Un šīs te divas lietas saliekot kopā, jā, tad tu saproti, ka acīm redzot ir jāgaida labāk laika gan ekonomiski, jā, lai mēs varētu tādu dinamiku dabūt un ka mēs varētu arī tos 5 un 10 tūkstošu mājokļus ne tikai uzbūvēt, bet arī realizēt, jā. Un otrs, kā saka šīs te, kā saka ģeopolitiskais risks, kas arī, principā, dara šo te iedzīvotāju ilgtermiņā bažīgu.
Latvijas nekustamo īpašumu darījuma asociācijas un nekustamo īpašumu uzņēmuma Marko Real Estate vadītājs Aigars Šmids bija mans sarunas biedrs.